Abenduaren 6tik 10rera Fantasia da lelopean eginen dute Durangoko azokaren 48. aldia. Simon Agirre artistak hernaniarrak sortu du aurtengo kartela Fantasiaren gaia ardatz hartuta. Ideia nagusia ba mundu propio bat sortzea izan dela azaldu du azokaren elementu propioak pertsonaia fantastikoekin uztartuz eta guk gehiago arakatu nahi dugu gai honetan eta xetasun gehiago jakin nahi ditugu beraz ba gurera gonbidatu dugu Simon Arratsaldeon zer modu Simon?
Apa Arratsaldeon ondo.
Ongi, zer moduz? Zein sensazio gelditu zaizu behin kartela publiko egin ondoren Simon?
Ba, bueno, lehenengo lasaitasuna. bueno, ba, hori, azkenian pixkat presioa dago eta urduritasunakin neon. Mm-hmm. Eta, bueno, bain ja, ba, lasaio atera dala eta, bueno, ondo gustora gatu naiz azkenian.
Ez dakit, Simon, zure inguruan edo, bueno, zure ingurutik arago edo zein harrera izan duen kartelak ailegatu zaizu zeo zer zuri?
Bai, ba oso ona eduki du, hola orokorrian, ba hori, osea, jende askok ba idatzi dit, ba hori, gustatu zaiela eta ta bueno, ba harrerakin oso pozik, egia zen.
Simon, Durangoko azoka izaten da euskal kulturgintzan alako, bueno, ezagut fantasia bat aunitzentzat, ezagut zuretzat nolakoa izan zen kartela diseinatzeko proposamena zuri egitea nola hartu zenun?
Ba, egia esan ilusio egin zidala. Ze, ba hori, ba idatzi ziaten, bueno, ditu ziaten eta justo leloa behaiek ja bazekaten fantasia da. Eta orduan ba proposamena zan hori lelo horrekin ba lerro horren inguruan lan aitea eta kartela aitea eta nik beti ba hori iteien dituten lana ba pixkat fantasia puntua dakate eta ba hori ba asko identifikatua sentitu nintzen eta ba bueno gaina ba dan hain garrantzitsua dan evento batentzat kartela itea ba beti ba beste puntu bat emate dizu motivazio beste puntu bat ere.
Ez dakit Simon emantzi zuten leloa eta ez dakit zure estilo propioan zuk eraiki behartzen nuen kartela ez dakit nola izan zen sortze prozesua zer egintzen on nola biatu zinen lelo hortatik zein izan zen lehendabiziko pausa eta gero nola osatu zenun kartel osoa azaltzen badiguzu pixkat.
Bai, ba bueno, hori hasieran leloanekan eta bueno, libre izan ziaten, osea. ba hori, nahi nuna pixkatitea, initun pare bat bozeto eta bai hori bidali nizkien eta esan ziaten ba hori igual pixkat aberraltzan gehiago mundu bat bezala bezala sortu sortzea ber posible zan eta ba hori pixkat buelta bat eman nien bozetoi eta azkenean ba hori inun pixkat kartelekoa baina bueno marraztu zinun hasieran eta hori ba zein nintzen ba sartzen azokako elementuak liburuak musika bideogintza eta hori ba sartu nitun hor pertsonai fantastiko batzuk eta azkenean ba hori holako mundu txiki bat sortu nun eta hori ja ba gustatu zitzaien eta esanien hiru den egiteko guanekala eta azkenean hori, baietze esan ziaten, eta realitate virtualean modelatu ez dena. Eta hori, ba azkenean iruden dago.
Ohitura duzu, Simon, iruden lan egiteko gustuko duzu formatu horretan aritzea?
Ba, bai, bueno, duela gutxi hasi nintzen, egia zan, eta ba, bai, beti gustatu izan zait, hori, gauza berriak probatzea eta hola, eta ontan izan zan justo, bueno, initun lanen bat indet iruden aurretik, baina realitate virtualean hau zan lehenengo lana. Eta, bari, ere motivazio puntu bat ematea beti gauza berriak probatzea, eta, ba, azkenean oso gustora. Ze, askatasun asko ematen du metodo honek, eta bari, ja jarraitu nahi dut hola lan iten.
Simon, kuskusiatzen aritu nahi zure sare sozialak eta egin dituzun bertze lanak eta egia da Durangoko azokako aurtengo kartela ikusiz gero, ba, istantean edo segidan antzematen dela zure diseinu bat dela, Simon. Ezakit, nola definituko zenuke zure estiloa edo zure lan egiteko modua?
Ba, estiloa ezakit. Osea, azkenean niko haindik ez ez oso argi ikusten ere nire estilo propioa, osea, jendiak ba gero eztabai esateia, baina ni ba hori. Oraindikan ezakit, ze beti gehiago kostatzean ikusten norberak ba ikustea itendun ba hori. Ezakit, estilo propio bat ikustea beregan. Baina bueno, bai ba hori, azkenean beti sortzen ditut, ba, hola, asko erabiltze ditut monstruak, eta holako pertsonaiak, eta, bueno, bari, pixkat estilo friki da, eta asko etortzen zaitere, ba, marrazki dizudunetatik, eta hola, ba, hori, azkenean txikitatik asko gustatu izan zaizkit animazioa, eta, ba, hori, guain azken aldian, leheno bai, itenula pizka estilo igual seriogo bat edo, eta duela urte batzu dutatik ona, ba, pizka atera aldatu da, eta hori, pizka marrazki bizidun mundutik edaten dut.
Simon, bukatzeko, ez dakit, artistaren bizitza normalki nahiko abstraktua zaigu, ikusi dugu ba, diseinatzailea edo bazarela horrelako kartelak egiterako orduan, nola definituko zenuke zure lanbidea edo zure ogibidea, Simon, zertan aritzen zara?
Ba, bueno, pixka denetarik, batez ere musika taldeekin iten den lan. Eta ba hori, diskoen portadak, kontzertutako kartelak, eta azken aldian ere gehiena ibili naizena egiten bideoklipak izan dira. Eta ba hori, pixkat dena musikari lotuta.
Bikain, ba segi dezazula luze horrela, mila esker Simon Agirre, aurtengo Durangoko azokaren ba, kartelaren egilea, gurean izateagatik eta xehetasunak emateagatik, ongi segi.
Ale, mila esker, gero arte.